Labdien! Sākam Ventspils nova domas sēdi, 26. marts, 10:00, un mūsu domas sēdē piedalās visi deputāti. Darba kārtībā mums ir 20 darba kārtības jautājumi, vai deputātiem ir kaut kādi iebildumi, ierosinājumi. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret, atturas, nav! Un sākam ar pirmo domas darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņu. Es pats noziņošu par šo jautājumu. Tātad, nu, sakarā ar ārkārtas situāciju mūsu valstī un to, kad faktiski mums šobrīd pēc iespējas varbūt mazāk vajadzētu kontaktēties un pulcēties kaut kur, tad arī šo lēmumu mēs esam tā sagatavojuši, jo pirmkārt, tas es domāju, lai pagastu kases šobrīd arī varētu slēgt un iedzīvotājiem nebūtu jāsteidzās iet un maksāt šie te nekustamie īpašuma nodokļu maksājumi, lai viņi to varētu izdarīt vēlākā laika periodā. Mēs esam sagatavojuši šo lēmumu projektu ar maksājumu atlikšanu visos ceturkšņos. Un tātad pirmais ceturksnis 15. jūnijas, otrais ceturksnis 15. augusts, trešais ceturksnis 15. oktobrs un ceturtais ceturksnis 15. decembris. Un, protams, tas arī varbūt nāk par labu kādu, lai gan mūsu nu, varbūt novadātās nozares nav tik daudz, kuras ir skāras, teiksim, tieši šis... Nu šīs visu valsts problēmas šī brīža, bet nu, es domāju vienalga, ka mums noteikti vajadzētu ir droši vien cilvēki, kas strādā apkalpojušo sfērā, kuri droši vien ienākumi šodien nav, un es domāju, ka būtu tāds labs lēmums, ka mēs šos termiņus pagarinām, un faktiski mēs ar viņus pagarinām tā diezgan vairāk uz priekšu, jo salīdzinot ar citām pašvaldībām, es domāju, ka šis ir daudz, daudz tāds humanāks pagarinājums, un nekā varbūt, kur mēs esam redzējuši jau kaut kur, nu, presē, teiksim, kā citur ir pagarināts. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 19. gada 31. oktobra lēmumā par Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu. Tātad ziņos Guntis Mačkams, domas priekšsēdētāja vietnieks, lūdzu.
Tātad 2019. gada 31. oktobrī mēs apstiprinājām Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikumu. Pēc tam šajā skolā bija akreditācija, un akreditācijas procesā atklājās tomēr šajā nolikumā dažs neprecizitātes, ko mums tagad vajadzētu grozīt. Ja? Un tātad grozījumi tiek izdarīti trešajā punktā, tātad, ka skola ir pastarpinātās pārvaldes iestādes, kas lieto zīmogu ar mazā valsts ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapas. Bet valsts atzītos izglītības apliecinošos dokumentos zīmogu ar valsts lielā ģerboņa attēlu. Tālāk, 9.9. apakšpunktā nebija iekļauta viena instrumenta spēle, tātad klarnetes spēle, kas ir tur licencēta izglītības programma, tāpēc tā jāpievieno klāt. Tālāk 29., 32. un 59. punktā bija neprecīzi nosaukts viens likums. Tagad tā kļūda ir izlabota un viņš saucās fizisko personu datu apstrādes likums. Un tātad punktā 42. apakšpunktā 1 un 5 viņi ir svītroti, jo šis punkts ir par dokumentiem, kādas iekšējos normatīvos aktus apstiprina skolas direktors, bet tur bija ielavījušies arī divi dokumenti, kas ir, var teikt, metodiskie materiāli, nevis iekšējie normatīvi akti, tāpēc viņi tiek svītrot ārā. Tas arī ir viss izmaiņas, kas jāveic.
Paldies, lai deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada attīstības programmas 2026. Gadam apstiprināšanu. Ziņos Māris Dadis, domas priekšsēdētāja vietnieks, lūdzu.
Jā, ir paveikts apjomīgs un tāds samērā ilgstošs darbs pie attīstības programmas sagatavošanas. Būtībā lēmumu par attīstības programmas izstrādi mēs pieņēmām 2018. gada 29. novembrī, bet pirmo redakciju mēs izstrādājām praktiski vienu gadu, jo sabiedriskajai apspriešanai mēs pirmo redakciju nodevām 28. novembrī 2019. gadā. Šis process bija samērā ilgstošs, varbūt arī tā iemesla dēļ, ka vidas institūcijas mūsu attīstības programmai pieprasīja veikt arī strateģisko ietekmes uz vidu novērtējumu, kas arī tika veikts paralēli attīstības programmas izstrādē, un arī sabiedriska apspriešana paralēli tika veikta gan attīstības programmai, gan arī šim vidas pārskatam. Tas, ko es vēl gribu teikt, ka attīstības programmas izstrādē piedalījās ne tikai pašvaldības deputāti, jo mēs arī vairākas reizes apvienotajās komitejās un atsevišķi arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejās skatījām ar attīstības programmas saistītas jautājumus, bet piedalījās arī iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, jo sākotnē izstrādājot attīstības programmu, lai ievāktu maksimāli daudz informācijas un viedokļus, tika aptaujāti ar iedzīvotāju aptauju iedzīvotāji un arī atsevišķi uzņēmēji tika aptaujāti, bija divas aptaujas formas. Pēc tam tika rīkotas četras tematiskās darba grupas ar sanāksmēm Tārgavas pamatskolā, kur runāja par atsevišķām tēmām. Un pēc tam, kad šis materiāls tika sagatavots un nodots sabiedriskajai apspriešanai, tika rīkotas arī iedzīvotāju sapulces četrās vietās – Ventavā, Ugālē, Piltenē un šeit administrācijas ēkā. Tika saņemta arī valsts institūcija atzinumi un visus šos priekšlikumus, ko mēs saņēmām sabiedriskās apspriešanas laikā, mēs skatījām arī apvienotajā komitejas sēdē, piedaloties visiem deputātiem. Nu, un šis rezultāts ir tagad rezultējies lēmuma projektā par attīstības programmas apstiprināšanu, un kā jūs redzat lēmuma projektā, tad bez attīstības programmas apstiprināšanas, bez šī punkta vēl ir papildus punkts par atsevišķām tādām kā apakšprogrammām. Tas ir tas, ko būtībā mēs arī pārunājam sabiedriskās apspriešanas laikā, ka šādas programmas ir nepieciešamas, un te ir praktiski tikai viena varbūt izmaiņa. Ja kultūras attīstības stratēģijai bija paredzēts 20. Gada 1. Novembris, tad sakarā ar šīm nebūšanām un likstām, kas ir šobrīd valstī, ir skaidrs, ka šis process varētu ievilkties. Praktiski mēs esam tikušies un pārunājuši arī ar kultūras akadēmijas cilvēkiem, kas šo stratēģiju izstrādās, un viņi saka, ka reālāk būtu šo termiņu varbūt nolikt uz nākošajā gadā marta beigām. Līdz ar to ir priekšlikums, ka tajā punktā, kur šis termiņš ir ātrāks, šo mainīt, un tā termiņa šī kultūras stratēģijas izstrādē noteikti 2021. Gada 31. Martu. Nu, īsumā tas viss, lēmuma projekts ir izsūtīts, ir saņemt arī komentāri, tas arī ir daži iestrādāti un aicinājums apstiprināt attīstības programmu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada teritorijas plānojumu 2014-2026 gadam grozījuma izstrādes uzsākšanu. Tātad ziņo arī Māris Dadzis. Lūdzu.
Šo jautājumu mēs arī vairākas reizes esam pārunājuši gan teritorijas attīstības komitejas sēdē, gan arī apvienotajās deputātu komitejas sēdēs, un ir priekšlikums, ka vajadzētu sakārtot varbūt visus dokumentus, tādēļ arī būtībā mēs iepriekšējā jautājumu apspriešanai attīstības programmu, arī mēs runājām, ka šīs lietas būtu jāsakārto, ņemot vērā to, kad arī valstī norikta administratīva teritoriālās reformas process, un mēs esam konstatējuši vairākas lietas, kas būtu jāpiekārto arī teritorijas plānojumā. Mēs esam bijuši teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja ir bijusi izbraukuma sēdēs uz atsevišķiem vietām un objektiem, kurās mēs esam konstatējuši, kad būtu veicami uzlabojumi un vienkāršojumi albūs noteikumos. Tāpat mēs esam konstatējuši, ka arī aplūstošās teritorijas ir mainījušās, ir šāds tāds vēl neprecizitāts ar virzemes ūdens tecēm, kas ir teritorijas plānojumā. Tāpat mēs pēdējo gadu laikā esam saņēmuši arī ierosinājumus no iedzīvotājiem par atsevišķiem jautājumiem, tai skaitā arī par ciemu robežām, kā piemēram var minēt Sārnatas ciemu pārstāvju, atsevišķu pārstāvju viedokli, kad šī ciema robeža vispār nebūtu nosakāma. Un ciems kā tāds no teritorijas plānojuma būtu, vai šis status nebūtu nosakāms. Mēs esam runājuši arī par to, ka būtu Ainavu teritorijas jāparedz, un mēs arī, nu, pat kā attīstības programmā, šis bija šī programma, šis tematiskais plānojums bija viens no punktiem. Tātad arī šis ainaviskās teritorijas būtu jāizstrādā teritorijas plānojumā. Un tas ir tas, ko mēs vēlētos sakārtot līdz, nu, ne tik daudz vēlēšanām, kā nezinot, varbūt arī šo administratīvo teritoriju, kāda būs pēc reformas pabeigšanas. Tad arī šī grozījuma būtu uzsākami. Par to arī lēmēt projekts, ka mēs uzsākam šos grozījumus. Par izstrādes vadītāju mēs apstiprinām plānotāju Ivetu Straumi šajā gadījumā. Un apstiprinām arī darbu uzdevumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nu, jā, vārds Dacē Vašukai, lūdzu.
Kā šobrīd ir varam ļauj mums to darīt, un vai nebūs kaut kāda tajā jaunajā likuma projektā kaut kāda īpaša noteikuma, kas mums pilsētā jāsaskan, no cik jēdzīgi mums sāk, mēs tiešām, nu, drīkstam, tad to izdarīt.
Jaunajās normatīvajos aktos ir ierobežojumi attiecībā uz plānojumu, kā tāda izstrāda, attiecībā uz grozījumiem ierobežojumi nav.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par kurināmā materiāla atsevināšana SIA VNK servis deleģētās siltuma apgādes funkcijas izpildes nodrošināšanai stiklu ciemā. Tātad pirms pagājušās apkurs sezonas SIA VNK servis sāk sniegt pakalpojumu stiklu ciemā, un situācija bija tāda, ka mēs šo kurināmo bijām iegādājušies, un, nu, diezgan problemātiski arī ar visām šīm ten nodošanas lietām, bet tad konsultēties ar revidentiem, kā to pareizi izdarīt, tad faktiski, nu, mēs varam atsevināt par to pašu cenu SIA VNK servis šo kurināmo, jo viņi pilda mūsu deleģētās funkcijas. Un pēc SIA VNK servisa lūgumu, nu, viņi šo apmaksu mums veic nākošajā gadā, jo no šī gada ieņēmumiem viņi gribētu, nu, sagatavot nopirkt malku un sagatavot apkurs sezonai laicīgi, lai varētu nākšu apkurs sezonu kurināt ar savus malku, un tad pakāpeniski mums norēķināties par šo kurināmo. Un arī klāt ir pievienots vienošanās līgums. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes gabalu Priedes 65 un Priedes 66 Tārgales pagastā, ziņo Gatis Landmanis. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad šis jautājums par to, ka fiziskā persona, kuri minēta lēmuma projektā, ir iesniegusi pašvaldībā lūgumu atļaut izpirkt divas zemesvienības. Pēc lietošanas veids ir mazdāziņa, atrodas Tārgales pagasta atmiņdzirdes ciemā, tātad Priedes 65 un Priedes 76, attiecīgi platības zemes gabaliem ir 604 kvadrātmetri, 605 kvadrātmetri. Par abām zemes vienībām ar personu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Šis līgums tātad atļauj tiesības ierosināt atsevināšanu. atsevināšana noteikti publiski paziņots mans atsevināšanas likumā noteiktajā kārtībā, par cik personas pēc savas valsts piederības ir Krievijas federācijas pilsonis, tad, lai viņi varētu izpirkt šo zemes gabalus, ir nepieciešama domas piekrišana. Un, attiecīgi, tā kā pēc teritorijas plānojuma nepastāv ierobežojumi, abūs zem iegūt arī citu valsts pilsoņu īpašumā, tad lēmuma projekts par to, ka piekrišt iegūt šos zemes gabalus Krievijas federācijas pilsoņu īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Rīgas šoseja 15 Ugālē atzīšana par neatbilstošu turpmākai izmantošanai. Ziņo, Gatis Lāna, manis lūdzu.
Jā, Ugāls pagasts pārvaldes vadītāji, tad ir iesniegus pašvaldībai tādā ierosinājuma atzīt dzīvojamo māju adresē Rīgas šoseja 15 Ugālē par turpmākajā eksploatācijā nedzirību un līdz ar to no tās izlikt visus esošos iedzīvotājus un īrniekus. Pēc būtības šī ēka ir ar sociālās mājas statusu. Šāds status ir piešķirts ar Ventspils novada domas lēmumu. Šajā mājā laika gaitā ir bijis dažāds īrnieku skaits, un arī tai skaitā arī nedeklarēta personas, tur ir mitinājušās. Jā. Pēc savas būtības māja ir būvēta 20. Gadsimta 70. Gados un ir ļoti stipri nolietota. Ir tātad nepieciešams steidzīgi veikt neatliekums remontdarbus. Pirmajām kārtām tas ir jumta konstrukcijām un jumta pārsegumam. Māju apsaimnieko pašvaldības uzņēmums CVNK servis un viņi pasūtījuši tāmi, tātad pirmai sija A un D. No firmas iesniegtās tāmas izriet, ka šie darbi, darba apjoms jumta konstrukciju un pārsegumu nomaiņai būtu 22.111 eiro. Šis ir neliels precizējums salīdzinājumā ar lēmumu projektu, jā. Vienkārši tajā lēmuma projektā tagad bija divas tāmas, jā, un rūpīgāk paskatoties, teicam, un tā arī pieskaitot PVN, tātad ir šī summa 22.115, kas ir pietiekami būtisks, bet nevienīgais nepieciešamais ieguldījums, tāpat mājā ir nolietotas visu inženieru konstrukcijas, inženieru komunikācijas, ūdens, vats, elektro, tīkli un apkurs sistēmas. Un ir saņemts arī Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāji, tātad atzinot par to, ka ēkas remonta darbus šādā stāvoklī veikt ir nelietderīgi un būtu vērts viņu tātad izņemt no turpmākās eksploatācijas. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atzīt par ēkas stāvokli par turpmākai izmantošanai nelietderīgi un atbrīvot to no esošajiem īrniekiem, piedāvēt viņiem attiecīgi citas dzīvojamās platības.
Paldies, lai deputātiem būtu jautājumi. Es vēl piebildīšu, ka mēs komitejā šo jautājumu skatījām un nospriedām nevis šo ēku tālāk virzīt pēc tam nojaukšanai, bet mēģināt viņu pārdot. Varbūt, ka ir kāds pircējs, kurš vēlas iegādāties vai dēļ zemes gabala kaut Un pamēģināsim. Ja izdosies, tad mēģināsim atsavināt. Ja nē, tad varbūt būs jāpieņem lēmums par nojaukšanu, bet tas tagad jau nākotnes jautājums. Vai vēl būtu jautājumi kaut kādu? Ja nav, tad es aicinu valsot, kurš par? Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes gabalu zem pašvaldības ceļa. Ceļš US 47 Eži iegādi. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzu.
Šis lēmuma projekts ir par to, ka ir izveidota zemes vienība, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošā inženiera būva, tas ir pašvaldības ceļš. Šī zemes vienība ir ar platību 0,1163 hektāri, un viņa radusies izstrādājot zemes ierīcības projektu, kur divi nekustamie īpašumi Usmas ciemā Liedegi un Ceriņi savstarpēji tātad pārkārtoja zemes gabala robežas. pāri vienu no šiem zemes gabaliem, tātad iet šis pašvaldības ceļš. Atbilstoši zemes pārvaldības likuma nosacījumiem, tātad pašvaldība savu iespēju robežās, tātad izvērtē iespējas un panāk vienošanās ar zemes īpašnieku par zemes un pašvaldības ceļiem atsevināšanu un izpirkšanu. Tā kā šī iniciatīva šī gadījumā nākusi no zemes īpašnieka un ir jau izgatavots zemes robežu plāns, tad un zemes īpašnieks ir arī piedāvājis pašvaldībai tātad viņu iegūt īpašumā par tās šī brīža kadastrālo vērtību. Un tā ir 65 €. Līdz ar to lēmumu projekts par to, ka izmantot šo iespēju un noslēgt pirkumu līgumu par šī zemes gabalu uz mums pagastā iegādāt pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Jā, vārds deputātam Aigaram Azim, lūdzu.
Gati, man ir jautājums sekojuši, to zemes to ceļu iegādāsies, tad pa to ceļu pārvietojās arī tāds zemes īpašnieks vadās uz kamenēm, tur arī pārvietojās, kurš dodās uz zemes īpašumu rudzīši. Kas notiks tādā gadījumā, ka tas tiks nopirkts uz ceļu?
Lūdzu.
Arī šobrīd šis ceļš ir reģistrēts valsts ceļa reģistrā kā pašvaldības ceļš, un šāds status viņam tātad dod tiesības jebkurai personai par to brīvi pārvietoties, un zemes īpašniekam nav ļauts likt šķēršļus tātad šai kustībai, un tas pats notiks arī turpmāk. Tātad šī gadījumā pašvaldība būs gan zemes, gan ceļa īpašnieks. Un tas joprojām tiks ar tādu mērķi arī iegādās, lai būtu šī iespēja personā piekļūt pie īpašumiem.
Labi, paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Aigaram, apmēram atbild skaidri, jā?
Skaidri.
Labi. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekrītīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad šis ir lēmums, kas ir izskatīts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komunālo jautājumu komitejā. Un tātad ir par 10 zemes gabaliem, kuru status ir pašvaldībai piekrītīgā zeme. Viņu izcelsme ir dažāda, daļa no viņiem tātad pašvaldība ir lēmus, ka tā izņem no rezerves zemes fonda. Daļa ir jau bijusi no tātad 2009. Gada no novada izveidošanas pašvaldības bilancē. Bet viss viņas vieno tātad viena īpašība, ja, un tā ir šis starpgabala status pazīmes. Respektīvi, starpgabals ir tāds zemes gabals, kuram nav nodrošināta piekļuve no koplietošanas ielas vai pašvaldības ceļa, vai kura konfigurācija nepieļauj tā patstāvīgu izmantošanu. Visi šie gabali tātad ir izskatīti tātad nekustamību komitejā, kā minēja, un Andes pagastā tādu ir 4 zemes gabali, Puzes pagastā 4 zemes vienības, Pilkens pilsētā 1 zemes vienība un Usmas pagastā 1 zemes gabals. Starpgabala status turpmāk tātad dod tiesības pierobežniekam ierosināt tā atsevināšanu. Atsevināšana noteikti publiskas personas mantas likumā noteiktajā kārtībā par sevkārtē vērtētāju cenu. Šī brīdī pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļa līdz brīdim, kamēr atsevināšanas ierosinājums tātad darbības neiesāks, ja gadījumā tiks saņemts atsevināšanas ierosinājums, tad var pasūtīt mērniecību un tālāk visu darbības.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jāsaka, ka tas saraksts bija garāks. Mēs nekustamā īpašuma komitejā vairākas zemes gabals no šī starpgabala sarakstu izņēmām ārā. Un tā kā faktiski viņš palīdz šobrīd ar šīm 10 vienībām šobrīd ir. Tā kā varbūt, ka mēs tad, ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Elzas Piltenes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Piltenes pagasta pārvalde ir ierosinājusi nodot atsevināšanai zemes gabalā Elzas, kurš atstāv tātad no vienas neapbūvētas zemes vienības, tātad kadastra numurs minēts lēmuma projektā, ar platību 3,13 hektāri. Zemes gabals ir izvērtots Piltenes pagastā, Udrantes kadastra grupā, ārpus ciema teritorijas un pēc savas lietošanas veida balkniecības zeme. Daļa no zemes gabala ir zem ūdens, tie 0,33 hektāri pēc tātad zemes robežu plāna eksplikācijas, kā arī vēl daļa no tā mēdz arī palu laikā aplūst. Tā kā pašvaldības funkcijām viņš nav nepieciešams, jā, tad ir ar atsevināšanas komisijas tātad lēmumu nodot atsevināšanai, pasūtīt zemes gabala novērtējumus, kur ir veicis SIA Oberhaus nekustamo īpašumu servisu. Un tātad zemes gabala tirgus vērtība ir noteikta ar summu 7000 eiro. Tā kā šī situācijā nav pirmpirkuma tiesīgo personu, tad atsevināšana notiek brīvā izsolas kārtībā. Izsolas datums ir noteikts, tātad lēmuma projektam ir izsolas nosacījumi, noteikts 27. Maijā šogad, pulksten 13.30 šajās tātad novada domas telpās. Izsolas solis 100 eiro.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad saicam balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala Smilšu ielā 1 Piltenē atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums Smilšu ielā 1 arī sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar platību 0,4142 hektāri. Arī pēc eksplikācijas tā ir lauksniecības zeme. Atrodas tātad, kā minēju, Piltenes pilsētas teritorijā. Un zemes gabalu pēc teritorijas plānojuma ir pieļaujams arī sadalīt mazākos gabalos, kā arī apbūvēt. Tā kā pašvaldības funkcijām šobrīd netiek izmantots, tad ir nodots ar atsevināšanas komisijas lēmumu atsevināšanai. Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA Oberhaus ir noteicis tātad sākuma cenu 6000 eiro. Izsola paredzēta 27. Maijā, pulksten 13.15.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabalas priedes 1 Stārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Arī Gatis Landmanis ziņo. Lūdzu.
Nekustamais īpašums priedes 1 ir tātad vasarnīcu apbūvēts zemes gabals, kurš atrodas Stārgales pagastā Akmeņu dzirdu ciemā. Platība tātad 515 kvadrātmetri, lietošanas veids, individuāla dzīvo māja apbūve. Kadastrālā vērtība 1025 eiro. Stārgales pagasta pārvalde ir ierosinājusi nodot zemes gabala atsevināšanai. Un certificēts vērtētājs SIA Oberhaus ir noteicis sākuma cenu ar 1200 eiro. Izsola paredzēta 27. Maijā, 2013.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais arī ir par atsevināšanu. Atklātā izsolē īpašums zemes gabals upenieki Piltenes pagastā. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums upenieki sastāv arī no neapbūvētas zemes vienības, kur atrodas Piltenes pagasta lauku teritorijā pie tā sauktā Zūru pagrieziena. Ietilpst viena zemes vienība platība 1,59 hektāri. Lielākā daļa, praktiski visa daļa no tā pēc lietošanas vērtību lauksaimniecību, kā jau minēju. Kadastrālā vērtība 1068 eiro. Vērtētājs novērtējis nekustamā īpašuma sākuma cenu ar summu 2700 eiro. Izsola paredzēta 27. Maijā, pulksten 13.45.
Tā, labi, paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašumu Varavīksnes 5 Antas pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, dzīvokļu svarovīknes 5, tātad ir lēmuma projektā minētās personas izīrēts šai personai. Viņi ir rosinājuši atsevinošanu, ir veikts tātad visu darbības, lai viņi ierakstītu un novērtētu. Tas ir divi starp dzīvokļus ar platību 41,7 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs. Vērtētājs noteica patieso vērtību, par kuru var iegūt īrnieks, summu 800 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ventas ielā 33 atsevināšana, ziņo Gatis Landumanis.
Zemes gabals Ventas ielā 33. Ir tātad apbūvēta zemes vienība ar platību 0,31 hektārs, atrodas tātad Ventavā Vāras pagastā. Uz zemes gabala atrodas lēmuma projektā minētās personai piederoši būju īpašums, kas ierakstīts zemes grāmatā. Persona ir ierosinājusi tātad zemes nekām atsavināšanu. Katastrālā vērtība zemes gabalam ir noteikta 4,72 eiro. Sertificēts vērtētājs šajā gadījumā, tas ir Sieva Interbaltija, noteicis patieso vērtību ar summu 4800 eiro, par ko arī piedāvāts iegūt īpašumā būju īpašniekam.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturās nav. Nākošie trīs darba kārtības jautājumi faktiski mums ir līdzīgi. Tātad mums bija paredzēts pēc grafika, kad CAVNK servis pakalpojumus Piltenes pilsētā gan siltuma enerģijas apgādes pakalpojumus, gan ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, gan arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus sāk sniegt ar 1. Māju. Bet katrā gadījumā mums tā praksa ir tāda, ka pirms mēs sākam sniegt šos pakalpojumus, mēs vienmēr savācam iedzīvotāju sapulci. Un tā situācija izveidojusies tāda, ka iedzīvotāju sapulci, diemžēl mēs nekādā veidā savākt šobrīd labstākļu neļauj, un līdz ar to mums šie termiņi arī vajadzētu pārlikt. Tā skaitā arī Jūrkalnē mums bija siltuma apgāde paredzēta 1. Jūniju, bet mēs arī tad to pabīdām šobrīd uz priekšu. Jāsaka, divos pagastos, tas ir gan Zlēku pagastā, gan Ants pagastā, jau šīs sapulces ar iedzīvotājiem ir bijuši, lai gan viņiem tie termiņi ir drusiņi tālāk, tā kā faktiski Zlēku pagastā, ja ir 1. Jūlijs, mēs varētu arī to pakalpojumu nodošanu organizēt. Bet katrā gadījumā, Piltene, protams, mums šī brīdī ir jāatliek un jāskatās būs tālāk no esošās situācijas. Varbūt mums būs kāds no pagastiem vispār jāatliek uz nākošo gadu, ja mēs nevarēsim laicīgi to izdarīt līdz apkurs sezonai, savākt iedzīvotājs, izskaidrot un tad sākt, jo apkurs sezonas pašā laikā, pārņemt laikam, tas tā īsti nebūtu pareizi, tas tā, viss tas process jau, teiksim, tiek pakalpojums, tiek sniegts, un tā pārņemšana, tas tomēr kaut ko ietekmē. Tā kā šī brīdī mums ir trīs sagatavot lēmumu projektu, un pirmais lēmums ir par siltumapgādes nodrošināšanu Piltenes pilsētā pagastā, Jūrkalns pagastā, Tārgals pagastā, Ants pagastā, tātad izmaiņām šajā grozījumiem šajā lēmumā, un tātad mums ir grozījums ir sekojoši, kad Piltenes pagastā siltuma apgādes pakalpojumu sākt ar 20. Gadu 1. Augustu un Jūrkalns pagastā ar 20. Gadu 1. Augustu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir tātad lēmuma projekts tāds pats, bet par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana arī attiecīgi. Tātad grozījums mums ir Piltene uz 1. Augustu šajā brīdī. Kurš, ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais ir par dzīvojamo māju Ventspils novadā. Tātad arī šeit ir grozījums par Pilteni, jo Pilteni mums bija paredzēts 1. Maijā, tad arī, lai tas notikt ar 1. Augustu, cerēsim ar 1. Augustu. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā kā cerēsim, ka varbūt nebūs jāpārliek termiņi, bet, nu, iespējams, arī vēl būs jāpārliek termiņi. Nākošais jautājums, darbkārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņā īpašumā zemes gabulu Rūpnīca iela 9 Ugāles pagastā. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Zemes gabals Rūpnīca iela 9 Ugālē Ugāles pagastā ir apbūvēta zemes vienība ar platību 0,122 hektāri. Tātad 1800 m2. Uz zemes gabala atrodas nedzīvojamā ēka, kuras lietošanas veids ir veikals kafejnīca. Par šī nekustamā īpašuma Rūpnīca iela 9 tātad iegūšana ir noslēgta dāvinājuma līgums. Līgums ir notariāls, jā. Tātad zvērināt notārumu Rīgas un Lauskas. Un šī gadījumā apdāvinātais ar dāvinājumu saņēmējs ir tātad persona, kura pēc pavalstniecības ir Krievijas federācijas pilsonis. Lai viņi varētu iegūt īpašumā, tātad ir nepieciešama Ventspils domas piekrišana. Tā kā zemes gabals atrodas ciema teritorijā pēc savu raksturu ir atbūvēta zeme, tad nav ierobežojuma no likuma viedokļa, ir par to, ka piekrist teikt īpašumu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par skolēnu ēdināšanas pakalpojumu līgumu apturēšanu uz ārkārtas situācijas laiku. Tad arī ziņo Gatis Landmanis.
Jā. Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs, tātad lielākajā daļā no tām ēdināšana nodrošina pat pašvaldība, respektīvi virtuves strādnieki un virtuves viss tiek pašvaldības darbinieki, bet vairākās izglītības iestādēs, un tā ir Piltenes pilsētas vidusskola un Nugales vidusskola, kā arī šajās vietās esošajās bērnībās, tiek nodrošināta ar ārpakalpojumu sniedzējiem, šī gadījumā Ugālē tā ir Sija Audora un Piltenē tas ir Sija Osko. Abi šie pakalpojumi sniedzēji tātad ir griežušies ar lūgumu Ventspils novada pašvaldībā, sakarā ar ārkārtas stāvokļa pasludināšanu valstī, kas arī ir izbeidzis un apturējis šī brīdī visu tātad mācību procesu vispār izglītojošās iestādēs. Ir izbeigusies arī šī tātad pakalpojumu sniegšana, šī skolnieku piedzināšana, jā, un līdz ar to telps neizmanto, komunālas pakalpojumus neizmanto, un šis lēmprojekts par to, kā apturēt šo pakalpojumu līgumu izpildi uz ārkārtas stāvokļa laiku, jo šobrīd pašlaik nav zināms, vai tas termiņš, kas ir šobrīd valdības noteiktais, ir galīgais, jā. Ja tas būs galīgais, tad viņš beigsies tad 14. aprīlī, ja ne, tad attiecīgi pagarināsies instantam laikam, kad valdība būs noteikusi. Un arī attiecīgi apturēt komunālās maksājumus, izņemot gadījumus, ja teiksim, ir uzstādīti skaitītāji, un tie kaut ko šajā laikā uzskaitījuši.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Tātad, es domāju, ka mēs atbrīvojam, nu, galvenais, ja viņiem ir, protams, ir nomas līgums, un galvenais jau ir vēl siltuma pakalpojumu sniegšanas līgums, kas ir pietiekami dārgs, bet ūdens un elektrība jau faktiski ir uz komerca skaitītājiem, kur, nu, kas šajā laikā arī neko nevajadzētu uzskaitīt, ja netiek lietot. Tad, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs arī domes sēdi slēdzam. Paldies!